Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і Марія Щур. Сьогодні у програмі. Проросійські сили в Криму пропонують створити військово-повітряну базу Росії неподалік міста Саки. Хорватія обіцяє видати Сербії підозрюваного у вбивстві сербського прем'єра. Російська влада оголосила про перемогу над пожежами. Місцева преса говорить лише про зміну диспозиції.
Автори газети «Комерсант» вважають, що вогнем у далекосхідній частині Росії будуть охоплені ще більші території. Але через меншу густоту населення у цьому регіоні достатньої уваги влади до тамтешніх пожеж годі очікувати.
Про це і більше після випуску новин.
Вітаю вас. Сьогодні на 49-му році життя помер український письменник Олесь Ульяненко. Причини смерті наразі невідомі. В 2009 році навколо роману письменника «Жінка його мрії» розгорівся скандал. Національна експертна комісія з питань моралі визнала книгу порнографічною та вилучила її з обігу. Це викликало обурення серед української інтелігенції. Втім, уже в квітні 2010-го роман перевидали. Загалом Ульяненко написав близько 20 романів. У 97-му році за роман «Сталінка» він отримав малу Шевченківську премію. Лунає короткий фрагмент архівного запису на Радіо Свобода Олеся Ульяненка в розмові з Надією Степулою в 2007 році.
Коли людина починає відходити від себе, а потім обертається, і вона бачить, що вона втратила. А втратила вона дуже багато. І от чому в мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки. Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила. А я, в принципі, хочу показати просту річ, як до цього повернутися, або як цього не робити.
Олесь Ульяненко в архівному записі «Радіо Свобода». Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв приймає у Сочі лідерів Афганістану, Пакистану і Таджикистану. Це вже другий саміт в такому форматі. Вперше четвірка збиралася в таджикському Душанбе в липні минулого року. Перед початком чотристоронньої зустрічі Медведєв, який зустрічався окремо з кожним із лідерів, які прибули на саміт, мав розмову з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Медведєв знову підтвердив, що Москва продовжить допомагати Кабулу в боротьбі з тероризмом і наркозагрозою.
И я хотел бы сказать, что я высоко оцениваю усилия стран-партнеров по четверке в борьбе с террористической угрозой.
В ходе переговоров с президентом Пакистана Асифом Али Зардари Медведев висловив співчуття в зв'язку с численними жертвами повені в Пакистане и заявив, что Россия готова надати допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха. Косово вводить заборону на офіційне відвідування своєї території сербськими політиками і чиновниками. Причиною цього кроку, за словами косовського міністра внутрішніх справ Байрама Реджепа, стали політичні заяви, з якими виступали на території Косова сербські офіційні особи, які, як раніше, відповідно до позиції Белграда, вважають Косово частиною території Сербії. У Пріштині наголошують, що заборона не поширюється на приватні візити. Однак сербські представники повинні будуть під час таких візитів під загрозою арешту утримуватися від політичних заяв. У провінції Гільмент на півдні Афганістану війська міжнародної коаліції та афганські урядові сили звільнили більше 20 осіб, співробітників гуманітарних організацій і урядових чиновників, яких захопили і насильно утримували таліби. Повідомляється, що в ході операції загинули 13 осіб. За даними НАТО, всі загиблі бойовики. Представник місцевої влади, однак, заявив, що п'ятеро з них були в'язнями таємної тюрми. Гурт «Гоголь Борделло», заснований у США вихідцем з України Євгеном Гудзем, подав заявку на участь від України у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2011». Про це повідомляють агенції новин із посиланням на віце-президента першого національного Валіда Арфуша. За його словами, у відбірковому турі, який відбудеться 21 серпня, візьмуть участь 200 артистів. Тоді стануть відомі імена 30 півфіналістів. І в південному французькому місті Монпельє сьогодні відкрили 3-метровий пам'ятник Леніну. Статую виготовили на замовлення керівника місцевої адміністрації Жоржа Фреша. Він замовив для міста 5 пам'ятників, які мають, за словами Фреша, вшанувати видатних людей 20-го століття. Крім Леніна, це Уінстон Черчилль, Шарль де Голль, Франклін Рузвельт і Жан Жорес. Кожен пам'ятник коштуватиме близько 200 тисяч євро. Наступного року до Монпельє привезуть пам'ятники Махатмі Ганді, Мао Цзедуну, Нельсону Манделі, Голді Мейр та Гамалю Насеру. Жорж Фреш є колишнім соціалістом, його виключили з партії. Марії.
Дякую, Людмила. Ось такі новини у сьогоднішній «Європейській свободі». Їх підготувала Людмила Ванник. Представники руху «Російська єдність» закликали українське керівництво віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка», що розташована неподалік кримського міста Саки. Депутат Верховної Ради автономії Віктор Попов запропонував розмістити там ще одну російську військову базу. Про це поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває на зв'язку із Криму. Доброго вечора, Володимире. І що стало причиною таких пропозицій?
Доброго вечора. Активіст прокремлівського руху «Російська єдність», депутат кримського парламенту Віктор Попов, сказав Радіо Свобода, що через непоступливість України, як у часи президента Ющенка, так і президента Януковича, з приводу ціни за оренду російськими військовими науково-випробувального тренажерного комплексу авіації «Нітка», росіяни можуть відмовитися від його послуг. За його словами, російські військові керівники вже заявили, що подібний комплекс для тренування льотчиків палубної авіації буде збудований на території російського Північного Кавказу. Водночас українські чиновники, як стверджує кримський депутат, кажуть, що будуть змушені порізати тренажери «Нітка» на металобрухт, якщо не домовляться щодо вартості оренди, і росіяни відмовляться від неї. Віктор Попов проти цього і від імені російської єдності закликав президента Віктора Януковича доручити українським дипломатам, щоб вони щонайменше прискорили повернення російських льотчиків до САК, де ті щороку проводили тренування.
Чому б,
наприклад, на умовах партнерських угод не створити нормальну військово-повітряну базу Росії? Вона розміщатиметься, можливо, і безкоштовно, і візьме на себе функції захисту південних рубежів нашої країни. Запропонував також кримський депутат.
Володимире, а чи є реакція на цю пропозицію з боку української влади?
Поки що немає і, очевидно, не буде, оскільки українські військові експерти називають таку пропозицію політичною і передвиборчою.
Заяви діячів із російського єдинства відносяться скоріше до піар-ходів, піар-акцій. Ну, а їхню пропозицію про створення авіабази і захист Росією південних кордонів України – це чистої води маячня.
Так вважає керівник Севастопольського аналітичного центру з проблем безпеки в Чорноморському регіоні «Номос» Сергій Кулик. За його словами, для розміщення ще однієї російської бази в Криму немає правових підстав. Це забороняє Конституція України. Що ж до будівництва російського аналога «Нітка», то на це вказує експерт, у росіян немає ні коштів, ні фахівців, як про це пишуть спеціалізовані російські видання. На думку Сергія Кулика, розмови про можливість спорудження тренажеру для палубної авіації в Краснодарському краї спрямовані виключно на заниження вартості оренди українського тренажерного комплексу. Разом з тим, за даними головного редактора інтернет-видання «Флот-2017» Дмитра Тимчука, згідно з планом військово-технічної співпраці між Україною і Росією, льотчики російської палубної авіації розпочнуть тренувальні польоти в Криму уже за 2 тижні – 1 вересня. І триватимуть вони до кінця місяця. Дмитро Тимчук припускає, що ціна оренди на цей рік уже визначена, а от наступного року росіяни справді спробують її знизити, в тому числі і погрозами збудувати власний тренажер.
Дякую, Володимире. Нагадаю, що пропозицію відкрити військово-повітряну базу Росії у Криму ми говорили із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І з Хорватії надійшло повідомлення, що ця країна найближчим часом має намір видати Сербії Сретка Калинича, котрого Белградський суд засудив до 30 років ув'язнення за причетність до вбивства колишнього прем'єра Зорана Джинджича. Рішення про екстрадицію підписав хорватський міністр юстиції Дражен Бошнякович. Йдеться про перший випадок видачі між двома країнами. І з нами на зв'язку із сербської столиці наш кореспондент Михайло Рамач. Михайле, добрий вечір.
Добрий вечір, Марія.
Михайле, хто такий, що відомо про Сретка Калинича і яким чином він опинився у Хорватії?
Ім'я Калиниця стало відомим у березні 2003 року після замаху на прем'єр-міністра Джинджича. Поліція тоді ствердила, що він належав до злочинного угруповання, котре скоїло цей та чимало інших злочинів. Калиниця за відсутності засудили до 30 років ув'язнення. В іншому процесі він дістав ще 40 років в'язниці, оскільки прокуратура довела його причетність до принаймні 9 убивств. Вироки набули чинності. Сербська преса пише, що Калинич був суворим ліквідатором та експертом з тортур. Він народжений у Хорватії і має її громадянство, а громадянином Сербії став він у 90-ті роки на підставі участі у війні в підрозділах сербських добровольців. Це типова екс-югославська злочинна біографія. Хуліган, доброволець, наркодилер, вбивця на замовлення, бізнесмен.
Михайле, чи відомо, чим займався Калинич після того, як він за твердженням суду сербського вбив прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича? Чи він постійно перебував у Хорватії?
Бачите, це саме питання ставлять сербські прокурори. Калинича заарештували на початку червня цього року. Точніше, знайшли його пораненого в передмісті Загреба. Виявилося, що поранення завдав йому його соратник Мілош Сімович, з котрим разом переховувалися у Хорватії. Сімовича, котрий також засуджений на 30 років в'язниці, через кілька днів затримали на сербському кордоні. Чимало злочинців у регіоні мають подвійне громадянство. Закони колишніх югославських республік досі забороняли видачу своїх громадян іншим країнам. Та нещодавно Сербія і Хорватія підписали угоду про екстрадицію осіб, засуджених за організовану злочинність. Отож, немає перешкод для видачі Калинича. Хорватії він не потрібний, оскільки немає доказів, що він там скоїв злочини. Марія?
Михайле, а чи не могли б ви спрогнозувати, що тепер чекає на Калинича з огляду на сербські закони?
Ось, згідно з законом, кожен, хто був засуджений за відсутності, як у випадку Калиніша, має право на повторний процес. Експерти заявляють, що Калиніш в новому процесі не буде в змозі спростувати свою причетність до замаху на Джинджича та до інших вбивств, оскільки вироки у згаданих процесах були винесені на підставі неспростовних доказів, зізнань учасників та заяв свідків. Поліцейських та прокурорів цікавлять подробиці про ще щонайменше 10 досі нез'ясованих убивств у Белграді, оскільки в них впізнали, як кажуть, злочинний рукопис Калинича.
У повідомленнях зазначають, що Калинич відмовився оскаржити рішення про екстрадицію. Чи відомо, чому він це зробив?
Засоби масової інформації тут пропонують кілька пояснень. Деякі газети, наприклад, пишуть, що він хоче побачити свою доньку, котра народилася після його втечі із Сербії. Інші стверджують, що він боїться, що його ліквідують у хорватській в'язниці. А є і таке припущення, що він упевнений, що з сербської тюрми нібито легше втекти, аніж з хорватської. У зв'язку з цим нагадаємо, що у Сербії нещодавно побудували супермодерну в'язницю для осіб, котрі засуджені на 40 років. В ній наразі перебуває лише один в'язень. Це Мілорад Лукович Легія, організатор замаху на прем'єра Джинджича. Імовірно, що там незабаром опиниться і Калинич. Цю в'язницю називають сербським Алкатразом. Вона побудована так, що в'язні не зможуть навіть бачити один одного.
Дякую, Михайле. Нагадаю, що про перший випадок видачі хорватського громадянина до Сербії за підозрою у вбивстві прем'єра, колишнього прем'єра Сербії Зорана Джинджича, ми говорили із нашим кореспондентом у Білграді Михайлом Рамачем.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні ми гортаємо російську пресу. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін оголошує пожежі в Росії переможеними. Водночас деякі російські видання називають перемогу над вогнем піровою, адже на далекому сході країни пожежі тільки починаються. Інші видання аналізують ситуацію на Північному Кавказі, де знову лунають вибухи, цього разу у столиці Російського Кавказу у місті П'ятигорськ. А в Сочі проходить зустріч лідерів Росії, Пакистану Афганістану, Афганістану і Таджикистану, голосних наслідків якої російські експерти не очікують. І, як прогнозують російські газети, у питаннях безпеки та торгівлі лідер Таджикистану піде на поступки Росії, бо хоче заручитися її підтримкою на майбутніх президентських виборах. А більше про те, що пише російська преса, знає Валентина Аксьонова.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін та голова МНС Сергій Шойгу упевнені у перемозі над пожежами в Росії. Шойгу вже навіть нагородив почесними медалями 67 пожежників та льотчиків. Водночас російська газета «Комерсант» наголошує, що святкувати перемогу недоречно. Очевидним, на думку авторів видання, є те, що російська влада діє за радянським принципом. Створила проблему, потім її вирішує і святкує. Тим часом площа діючих пожеж в Росії нині майже 23 тисячі гектарів. Ліси та торфовища продовжують горіти у Московській, Рязанській, Свердловській, Пермській, Нижньогородських областях. За даними Всесвітнього фонду природи в Росії, основні осередки вогню в європейській частині дійсно приборкали, але на Далекому Сході все тільки починається. Автори газети «Комерсант» вважають, що вогнем у далекосхідній частині Росії будуть охоплені ще більші території, але через меншу густоту населення у цьому регіоні достатньої уваги влади до тамтешніх пожеж годі очікувати. Окрім пожеж, днями в Росії прогреміли два вибухи. У вівторок вранці терорист смертник підірвав себе на кордоні Північної Осетії та Інгушетії. Як наслідок, загинув один міліціонер. Свого теракту дочекався і П'ятигорськ, який на початку цього року став столицею Північно-Кавказького федерального округу. Газета «Время новостей» повідомляє, що бомба, яку заклали в автомобіль, спрацювала в самому центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав, але поранення різного ступеня важкості отримали 30 осіб. Кореспонденти «Время новостей» кажуть, що наслідки могли бути куди трагічнішими, але людей, яких зазвичай багато у центрі міста, перед терактом змусив розбігтися сильний дощ. Кореспонденти газети зауважують, що з кінця минулого року бойовики стали активно використовувати камікадзе для диверсій. До того ж, не лише на Північному Кавказі, але й у Москві. Як відомо, у березні дві смертниці влаштували вибухи у московському метро. «Время новостей» розповідає, що з кінця червня настало деяке затишшя, яке виявилося недовгим. Останній випадок теракту відбувся у червні у Чечні. Тоді терорист підірвав себе в оточенні співробітників міліції на площі у Грозному. У вівторок в Сочі відбулась зустріч президентів Росії, Афганістану, Пакистану та Таджикистану. Основними темами саміту є укріплення регіональної безпеки та розвиток економічного співробітництва. Оглядачі «Независимой газети» особливо несподіваних наслідків від зустрічі лідерів держав не очікують. Таку думку автори газети аргументують тим, що, наприклад, вирішення питання про перебування російської військової бази на території Таджикистану відклали до 2013 року. А як відомо, Душанбе наполягає на збільшенні орендної плати за використання бази. Також неясною залишається перспектива використання Росією аеродрому Айні поблизу столиці Таджикистану. Домовленості про це так і не зреалізували. Тим часом американська сторона, наголошує видання, запропонувала Душанбе використовувати аеродром для перевозки вантажів коаліції в Афганістан. Водночас «Независима газета» зауважує, що в 2012 році у Таджикистані мають пройти президентські вибори, які чинний лідер країни Емомалі Рахмон не хоче програти. Тому, прогнозують експерти, Рахмон буде намагатися домовитись з Дмитром Медведєвим. Отже, Росія понад усе залишається потужним торгівельним партнером Таджикистану. До того ж, нині в російських регіонах працюють не менше мільйона таджиків. І цей фактор у Душанбе не можуть не враховувати. Це був огляд преси, який підготувала Валентина Аксьонова для Радіо Свобода з Києва.
Ви слухаєте «Європейську свободу». І далі у програмі поговоримо про охорону пам'яток культури в Європі, в Україні, в Росії. Східно-німецький Дрезден відновлюється на очах за гроші звичайних німців і за допомогою Європейського Союзу.
Збирали благодійні пожертви на цю відмову. І саме це задемонстрували найбільше, що вони прагнуть відбудувати своє місто. Дрезден відбудовується дуже цікаво.
А в Україні національні пам'ятки ще чекають кращої долі. Чи дочекаються?
Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року.
У сусідній Росії місце, яке називають підмосковним Версалем, потрапило під загрозу знищення, кажуть охоронці пам'яток.
Та корректировка, яка була предложена последняя, вона чудовищна, тому що вона сокращає в рази зони охорони. Коли річ йде о больших деньгах, то ніхто вже не думає про культурному наслідді і будущих поколінь.
Про це далі у «Європейській свободі».
маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи. Із ніжністю торкається Ельба кам'яниць та палаців там, де присів на її берег Дрезден. І милуються вони одне одним – велике місто і велика ріка. Так описав колись великий німецький філософ Юнг свої враження від столиці землі Саксонія, одного із культурних центрів Європи – Дрездена. Це місто засновано слов'янськими племенами у VI столітті, а офіційною датою заснування Дрездена вважається 1206 рік. Потому майже 8 століть місто то гинуло в пожежах, то руйнувалося під час військових конфліктів, але завжди відроджувалось. Прогулятися вулицями Дрездена та пересвідчитися, як мінливе стає незмінним, запрошує наша кореспондентка Богдана Костюк.
Світ змінюється щомиті, але водночас існує і дещо незмінне, що дозволяє побачити минувщину і зазирнути в майбутнє. Так незмінним залишається плин Ельби і темні готичні та світлі барокові палаци, галереї та храми Дрездена. Можна прогулятися старими міськими кварталами, оглянути чудову архітектуру та мистецькі скарби Дрезденської картинної галереї і Саксонської скарбниці, і ніби зануритись у минуле. Здається, зараз з палацу вийдуть король Август Сильний із сином курфюрстом Фрідріхом. Саме при їхньому правлінні наприкінці 17-го, початку 18-го століть Дрезден став одним з культурних центрів Європи. Трохи поплутавши вузенькими вуличками ренесансного часу, виходимо на площу до кафедрального собору Богородиці, чи то Фраукірхе. Її було вщент зруйновано англо-американським бомбардуванням у лютому 45-го року. А нині вона стоїть знову ошатна і струнка. За відновленням храму спостерігав віце-президент недержавної міжнародної організації ІКОМОС, що займається збереженням історичних пам'яток, Андрій Селюк.
Цю споруду відбудовували дуже цікаво, розібрали всі завали, які ще з часів війни на цій площі. Коли постала ідея відбудувати цей храм, то вирішили, що кожен камінь, який вони знайдуть, з якого місця цього об'єкту, то його ставлять на місце. Кожен камінь був розібраний, зісканований з різних сторін. Потім при комп'ютерному моделюванні вони визначали, в яке місце він повинен був бути повернений. Це є фактично відтворення з попелу цілої цієї святині.
Службу фрау Кірхе поновлені у травні цього року. Тоді ж відкрила двері діячам культури Академія мистецтв, відбудована за підтримки ЮНЕСКО та Євросоюзу. Взагалі, проєкт з реставрації та повної відбудови історичної частини Дрездена експерти вважають унікальним. Як пояснив Андрій Селюк,
збирали благодійні пожертви на цю відмову, і саме це задемонстрували найбільше, що вони прагнуть відбудувати своє місто. Це прагнення було настільки великим і показовим, що багато країн, в тому числі члени Європейського Союзу, ці речі підтримують, і на нинішній день Дрезден відбудовується дуже цікаво.
Знадобилися старі архівні документи і плани міста, сучасні будівельні та реставраційні технології, досвід міжнародної команди фахівців, щоб повернути Дрездену славу одного з найбільших історико-культурних центрів Німеччини та Європи. А як зазначає Комісія України у справах ЮНЕСКО, досвід відбудови і збереження історичного обличчя Дрездена корисний і для України. Щоправда, на українських теренах не менше тих, хто готовий спотворити це обличчя для гарного вигляду з вікон свого помешкання на Святу Софію Київську чи Храм Святого Юра у Львові. Дрезден, Київ, для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
Товариство з охорони пам'яток історії і культури просить українську владу не виселяти його з території Києво-Печерської лаври, де ця громадська організація працює вже 45-й рік від часу свого заснування. Переїхати товариство закликає Українська православна церква Московського патріархату. В уряді запевняють Радіо Свобода, із території лаври поки що нікого виселяти не будуть. Із подробицями наша київська кореспондентка Ярина Матвійчук.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури боїться втратити приміщення, що знаходиться у 19-му корпусі Києво-Печерського заповідника. За словами голови товариства Петра Толочка, після того, як 17 липня київська міська влада передала Києво-Печерський заповідник у державну власність, Православна церква Московського патріархату почала ініціювати відселення сторонніх до монастиря організацій з території Лаври. Петро Толочко.
Монастир особі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі. В унісон з ними налаштована і адміністрація заповідника. Ні тим, ні іншим ми не подобаємося чомусь.
Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомила, що Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року. Основний аргумент церкви – відродження тисячолітньої історії лаври, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Києво-Печерська лавра – це наша святиня, тисячу літ належала церкві і має бути церкві повернута, якщо Україна хоче позбути атеїстичної і богоборчої наслідків. Що стосується установ, музеїв чи якихось інститутів підвищення кваліфікації, які не є профільними по відношенню до Києво-Печерської лаври, для них держава має шукати інші місця.
Кабінет міністрів поки не ухвалював жодних рішень щодо виселення музеїв з території Києво-Печерського заповідника. Між тим, у Міністерстві культури справді розглядають можливість переселення світських організацій з території лаври. Це підтвердив Радіо Свобода голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури України Андрій Вінграновський. Однак поки що уряд не готовий до такого кроку, запевняє чиновник.
Їх не виселяють. Це категоричне твердження. Постанов не було. Питання розглядаються. По суті, що може треба щось робити, але немає адекватних приміщень для музеїв, там ще для кого іншого.
Розповів голова Держслужби з питань національної культурної спадщини. Товариство з охорони пам'яток історії і культури було створено у 1966 році. Серед його засновників були Микола Бажан, Наталія Ужвій, Павло Загребельний, Олесь Гончар. У 70-х роках товариство ініціювало відтворення видатних історичних пам'яток, зокрема Золотих воріт у Києві, Успенського собору Києво-Печерської лаври. За сприянням цього товариства була врятована низка дерев'яних храмів. Кращі з них нині зберігаються в музеї під відкритим небом у селі Пирогово під Києвом, Переяславі Хмельницькому, у Львові, в Івано-Франківську, в Ужгороді. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Музеєві садибі Архангельське, що під Москвою, загрожує знищення, вважають у Всеросійському товаристві охорони пам'яток історії і культури. 600 гектарів земель навколо цієї пам'ятки всеросійського значення, яку називають ще підмосковним Версалем, власники та орендатори цих земель у престижній місцевості хочуть вивести з-під захисту держави і віддати під забудову. Захисники пам'яток кажуть, що захищають не майно, а національну спадщину. Деталі цієї справи знає Сергій Драчук.
Палацово-парковий ансамбль кінця 18 століття Архангельське у мальовничій місцевості неподалік столиці Росії невеликий, лише 60 гектарів. Але завдяки його палацам і паркові цю підмосковну пам'ятку нерідко порівнюють із французьким Версалем. Навколо нього 600-гектарна охоронна зона. Ці землі, що колись теж були частиною маєтку князів Юсупових, багато хто з нинішніх грошовитих людей був би радий перетворити на місце для свого житла. Землі частково продані, частково орендовані, але охоронний режим не дає такої можливості. Тож ці власники й орендатори запропонували Міністерству культури Росії підкоригувати охоронну зону навколо пам'ятки, а саме скоротити її разів у 10, практично обмеживши територією санаторію, що прилягає до музейної. Член Всеросійського товариства охорони пам'яток історії і культури Красногорського району Московської області, в якому розташоване Архангельське, Галина Реалі, в інтерв'ю Радіо Свобода жахається.
Та коректировка, яка була предложена останнє, вона чудовищна.
Те коригування, яке запропонували останнім, жахливе, бо воно скорочує в багато разів охоронні зони пам'ятки, які збережуться тільки всередині загорожі санаторію, трохи більше як 60 гектарів. Це знищить ландшафт, бо ж зрозуміло, що коли йдеться про великі гроші, то ніхто вже не думає про культурну спадщину і майбутні покоління.
Коли річ йде про великих гроші, то ніхто вже не думає про культурному наслідді і будущих поколінь.
Та все ж охоронці пам'яток сподіваються, що їм вдасться відстояти Архангельське, попри те, що за це найактивніше беруться громадські організації, а не державні органи.
Досвід свідчить, що фактично б'ються за збереження цієї спадщини люди, які не мають жодної ні матеріальної, ні службової зацікавленості в її збереженні. Це саме народна справа. Народ зберігає свою спадщину, а не своє майно.
Народ зберігає своє достояння, а не своє імущество.
Каже координатор громадського руху «Архнагляд» Наталя Самовер. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ось такі справи з пам'ятками культури у Німеччині, в Україні і в Росії. І про це ви почули у «Європейській свободі». А з вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович заявляє, що дискусія про обмеження свободи слова в Україні і існування цензури є одним із засобів політичної боротьби.
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені прізвище, назовіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав.
Сказав сьогодні президент Янукович під час відвідування Сорочинського ярмарку. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала Януковича забезпечити реакцію на порушення прав журналістів і порушення свободи слова в Україні. Нещодавно опозиція заявила, що ініціюватиме спеціальне засідання Верховної Ради з питань свободи слова. У човні, який плавав на Печеніському водосховищі, знайшли мобільний телефон зниклого головного редактора Харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя Климентєва. Про це повідомив перший заступник керівника обласного управління, керівник кримінальної міліції Микола Фоменко.
17 серпня приблизно о 6 вечора на Печеніському водосховищі знайдено мобільний телефон зниклого головного редактора. Телефон був у човні, що плавав водосховищем. Цей телефон знайшли люди, що відпочивали неподалік на березі водосховища.
Телефон обнаружили дихаючі граждані.
На даний час, як повідомили в міліції, за участю правоохоронців, кінологів і водолазів проводиться обстеження прилеглої території, де знайшли човен з мобільним телефоном. Дружина Климентєва повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановили, що 11 серпня журналіст виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі сріблястого кольору в невідомому напрямку. Гурт «Гогол Борделло», заснований у США вихідцем з України Євгеном Гудзем, подав заявку на участь від України в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2011». Про це повідомляють агенції новин із посиланням на віцепрезидента першого національного Валіда Арфуша. За його словами, у відбірковому турі, який відбудеться 21 серпня, візьмуть участь 200 артистів. Тоді стануть відомі імена 30 півфіналістів. У провінції Гільмент на півдні Афганістану війська міжнародної коаліції та афганські урядові сили звільнили більше 20 осіб, співробітників гуманітарних організацій і урядових чиновників, яких захопили і насильно утримували таліби. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 18 серпня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Українська влада повідомляє про ріст економіки і зниження темпів інфляції. Опозиція сумнівається.
Вкрита інфляція, вона нікуди не ділася. І якщо зараз зменшилося, то, скажімо, вересень-жовтень місяць буде на декілька порядків вище, ніж зараз.
Про кремлівські активісти хочуть розмістити в Криму нову російську базу.
Создати на базі нитки нормальну воєнно-воздушну базу Росії, яка буде розміщатися, може бути, навіть і безплатно, і візьме на себе функції захисту наших южних рубежей нашої країни.
Лише кожен четвертий українець святкує День Незалежності, повідомляють соціологи. Які підстави мають українці пишатися своєю батьківщиною?
Хлопці, дами і панове, треба вирішувати наші проблеми нашими власними зусиллями. І не покладатися лише на те, що хтось нам допоможе.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Влада запевняє, наразі в Україні стабілізується ситуація у фінансовій та соціальній сферах. Зростання української економіки та низький рівень інфляції дають надію на покращення життя людей. Натомість представники опозиції переконані, що влада надає громадськості недостовірну інформацію, а ціни підвищаться вже восени. З подробицями Дар'я Бунякіна.
Сьогодні під час відкриття Сорочинського ярмарку на Полтавщині президент України Віктор Янукович заявив, що в Україні нині зростає реальний сектор економіки. За перше півріччя цього року показник ВВП збільшився на 3,6%. Державний комітет статистики пояснює це, зокрема, збільшенням попиту на український експорт, передовсім металопродукцію, на третину з початку року. Економічні оглядачі зауважують, що нові показники треба розглядати в контексті того, що українське господарство раніше сильно занепало. Минулого року українська економіка скоротилась на 15%. Це означає, що для того, щоб опинитися в докризовому стані, Україні ще буде потрібен тривалий час. А владу тішить те, що поруч з ростом економіки ріст цін в Україні сповільнився. За словами Віктора Януковича, показник інфляції тримається на рівні нижчому, ніж планувалося. І за півроку він склав усього 3,3% при річному плануванні майже 13%. При цьому президент прогнозує стабільність у питанні ціни на хліб, однак не виключає незначного подорожчання. Позитивні тенденції підтвердив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор Шумило. Наразі головний банк України прогнозує зменшення рівня інфляції на наступні 12 місяців.
Є всі підстави для того, щоб утримати інфляцію в цьому році на рівні 10-12%, базову інфляцію 8-10% і на цій основі вже закладати валени для того, щоб навіть зарахування адміністративного підвищення цін в наступному році вийти в середньостроковій перспективі на інфляцію 5-7, а в подальшому 5%.
Інформація, яку оприлюднюють урядовці, вводить суспільство в оману, вважає депутат від БЮТ Ігор Єресько. Він переконаний, що та методика, яку використовують у Міністерстві фінансів та статистичних органах, не є повною, адже не враховує фактору підвищення тарифів на газ.
Літні місяці, коли є урожай там і таке інше, призводить дійсно до зменшення цін на певні види продукції, які об'єктивно літом дешевші. Але фактично та інфляція, яка, так би мовити, вкрита інфляція. Вона нікуди не ділася. І якщо зараз зменшилося, то, скажімо, вересень-жовтень місяць буде на декілька порядків вище, ніж зараз.
Сьогодні під час брифінгу на Сорочинському ярмарку президент України відмовився коментувати рішення уряду про підвищення ціни на газ, мотивувавши це тим, що час на зустріч з пресою вичерпано. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви помічаєте оздоровлення української економіки?
Потрошки, може, зростає, ну, невідчутно. В сільському господарстві ні, завал повний. Може, в металургії, може, кон'юнктура там ринку якась. Але пересічному українцю, що Ахметов буде получати доход там мільярд чи два, яка різниця, не відчуває економіка цього.
Погіршується. Безробіття кругом. Їх масштаби і пошуки марні, на жаль. Я раніше також з тим стикалась, але роботу я не шукала два місяці.
Піскоки чинять на бізнес. Кожен день видумуються все нові нові вимоги, які не відповідають законодавству України. Стосується податку на додану вартість, податку на прибуток. Всі, хто стояв у витоків українського бізнесу, знає, що таке заробщина. А зараз це капець всьому бізнесу. Деякі вимушені закривати, але зараз і закрити не так просто. Перевірками задовбуть.
Покращується. Зарплата є, робота є. Я думаю, що ми стали жити краще, ніж жили.
В сільському господарстві зараз іде збір урожаю, дуже добрі урожаї. А що касається промисловості, тут трошки хуче.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Представники руху «Російська єдність» закликають українське керівництво віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка», що розташована неподалік кримського міста Саки. Депутат Верховної Ради автономії Віктор Попов запропонував розмістити там ще одну російську військову базу. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому виникла така пропозиція?
Доброго вечора. Активіст прокремлівського руху «Російська єдність», депутат кримського парламенту Віктор Попов сказав Радіо Свобода, що через непоступливість України, як у часи президента Ющенка, так і президента Януковича, з приводу ціни за оренду російськими військовими науково-випробувального тренажерного комплексу авіації «Нітка», росіяни можуть відмовитися від його послуг. За його словами, російські військові керівники вже заявили, що подібний комплекс для тренування льотчиків палубної авіації буде збудований на території російського Північного Кавказу. Водночас українські чиновники, як стверджує кримський депутат, кажуть, що будуть змушені порізати тренажери «Нітка» на металобрухт, якщо не домовляться щодо вартості оренди, і росіяни відмовляться від неї. Віктор Попов проти цього і від імені Російської єдності закликав президента Віктора Януковича доручити українським дипломатам, щоб вони щонайменше прискорили повернення російських льотчиків до САК, де ті щороку проводили тренування.
Чому б, наприклад,
на умовах партнерських угод не створити нормальну військово-повітряну базу Росії? Вона розміщатиметься, можливо, і безкоштовно, і візьме на себе функції захисту південних рубежів нашої країни. Запропонував також кримський депутат.
Чи є реакція на цю пропозицію з боку української влади?
Поки що немає і, очевидно, не буде, оскільки українські військові експерти називають таку пропозицію політичною і передвиборчою.
Заяви діячів із російського єдинства відносяться скоріше до піар-ходів, піар-акцій. Ну, а їхню пропозицію про створення авіабази і захист Росією південних кордонів України – це чистої води маячня.
Так вважає керівник Севастопольського аналітичного центру з проблем безпеки в Чорноморському регіоні НОМОС Сергій Кулик. За його словами, для розміщення ще однієї російської бази в Криму немає правових підстав. Це забороняє Конституція України. Що ж до будівництва російського аналога «Нітка», то на це вказує експерт, у росіян немає ні коштів, ні фахівців, як про це пишуть спеціалізовані російські видання. На думку Сергія Кулика, розмови про можливість спорудження тренажеру для палубної авіації в Краснодарському краї спрямовані виключно на заниження вартості оренди українського тренажерного комплексу. Разом з тим, за даними головного редактора інтернет-видання «Флот-2017» Дмитра Тимчука, згідно з планом військово-технічної співпраці між Україною і Росією, льотчики російської палубної авіації розпочнуть тренувальні польоти в Криму уже за 2 тижні – 1 вересня. І триватимуть вони до кінця місяця. Дмитро Тимчук припускає, що ціна оренди на цей рік уже визначена, а от наступного року росіяни справді спробують її знизити, в тому числі і погрозами збудувати власний тренажер. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав про те, що представники руху «Російська єдність» закликали Україну віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка».
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Лише кожний четвертий українець святкує День Незалежності, повідомляє результати своїх соціологічних досліджень Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. Напередодні офіційного свята питання суверенітету знову стає актуальним. Чи мають українці підстави пишатися своєю батьківщиною? Це питання сьогодні у Києві обговорювали провідні політологи столиці Володимир Фесенко та Олексій Гарань. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Здорікова.
Тільки половина українців бачить майбутню Україну незалежною, повідомляє Володимир Фасенко, голова Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Здавалося б, статистика невтішна, однак політологи ставлять питання ребром. Чи можна нехтувати економічним розвитком держави заради ілюзорної незалежності? Коментує Володимир Фасенко.
Ви знаєте відому прислів'я: гарна теля бере молоко від двох маток. От в цьому прислів'ї, мені здається, є частинка ментальності України. І їх ставлення як до незалежності, а також до стосунків з великими сусідами. От зараз дуже показово, що ми хочемо брати світ і тепло одночасно із одного боку, з російського, і з іншого боку, з європейського. Доведеться завжди убирати. Незалежність – це ще і відповідальність за свої дії, і правильний вибір, подальшу модель розвитку.
А от як саме розвиватиметься українська держава, покажуть місцеві вибори в жовтні. Чи збережеться конкуренція в політичних колах, або чи стане українська демократія остаточно керованою, розмірковує Володимир Фасенко.
Тут справа не в тому, який буде результат на виході опозиції. Справа в тому, наскільки ці вибори будуть керованими. Хочу нагадати, в Росії перший вагомий крок на шляху створення режиму керованої демократії був зроблений саме на місцевих виборах.
Парадоксально, але саме недовіра до влади, за даними Київського інституту проблем управління Горшеніна, стала для українців головною причиною їхньої єдності. Фасенко очікує, що скоро громадян рветься терпець, і вони скажуть:
хлопці, дами і панове, треба вирішувати наші проблеми нашими власними зусиллями. І не покладатися лише на те, що хтось нам допоможе, Захід чи Росія. Але меседж, послання самим нашим громадянам: не покладайтеся лише на владу. Вирішення проблем своєї країни – це справа ваших рук.
Та в першу чергу, задля стабілізації психологічного стану країни, громадянам треба позбавлятися комплексу меншовартості, коментує Олексій Гарань, науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії.
Небезпека якраз є комплекс меншовартості, я б сказав, мала російськість.
Порятунок країни він, в першу чергу, чекає від українських олігархів, яким так само невигідно працювати в залежній державі.
Тому що те, що відбувається всередині країни, концентрація влади, те, що відбувається назовні, воно це дуже небезпечно для них. Насамперед.
Поруч з тривогою за майбутнє, українці водночас залишаються оптимістами. За результатами соцопитувань, 77% українських громадян все одно пишаються своєю державою та вважають її своєю батьківщиною. Більшість громадян, повідомляє Київський інститут проблем управління Горшеніна, також не бажає розколу держави. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Хто має право залишатися у Києво-Печерській лаврі?». Товариство з охорони пам'яток історії та культури бореться проти виселення.
Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі.
Помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Згадаємо його творчий шлях.
І от чому в мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
В Івано-Франківську люди на інвалідних візках опановують танці.
Під час цього люди починають перш за все вірити в себе, по-друге, змінюватись фізично.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури просить українську владу не виселяти його з території Києво-Печерської лаври, де ця громадська організація працює вже 45-й рік від свого заснування. Переїхати товариство закликає Українська православна церква Московського патріархату. В уряді запевнюють Радіо Свобода, що з території лаври поки що нікого не відселяють. З подробицями наша кореспондентка Ярина Матвійчук.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури боїться втратити приміщення, що знаходиться у 19-му корпусі Києво-Печерського заповідника. За словами голови товариства Петра Толочка, після того, як 17 липня київська міська влада передала Києво-Печерський заповідник у державну власність, Православна церква Московського патріархату почала ініціювати відселення сторонніх до монастиря організацій з території лаври. Петро Толочко.
Монастир особі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі. В унісон з ними налаштована і адміністрація заповідника. Ні тим, ні іншим ми не подобаємося чомусь.
Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року. Основний аргумент церкви – відродження тисячолітньої історії лаври, розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Києво-Печерська лавра – це наша святиня. Тисячу літ належало церкві і має бути церкві повернута. Якщо Україна хоче позбутися атеїстичної і богоборчої наслідків, що стосується установ, музеїв чи якихось інститутів підвищення кваліфікації, які не є профільними по відношенню до Києво-Печерської лаври, для них держава має шукати інші місця.
Кабінет міністрів поки не ухвалював жодних рішень щодо виселення музеїв з території Києво-Печерського заповідника. Між тим, у Міністерстві культури справді розглядають можливість переселення світських організацій з території лаври. Це підтвердив Радіо Свобода голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури України Андрій Вінграновський. Однак поки що уряд не готовий до такого кроку, запевняє чиновник.
Їх не виселяють, це категоричне твердження, постанов не було. Питання розглядаються, по суті, що може треба щось робити, але немає адекватних приміщень для музеїв, там ще для кого іншого.
Розповів голова Держслужби з питань національної культурної спадщини. Товариство з охорони пам'яток історії і культури було створено у 1966 році. Серед його засновників були Микола Бажан, Наталія Ужвій, Павло Загребельний, Олесь Гончар. У 70-х роках товариство ініціювало відтворення видатних історичних пам'яток, зокрема Золотих воріт у Києві, Успенського собору Києво-Печерської лаври. За сприянням цього товариства була врятована низка дерев'яних храмів. Кращі з них нині зберігаються в музеї під відкритим небом у селі Пирогово під Києвом, Переяславі, Хмельницькому, у Львові, в Івано-Франківську, в Ужгороді. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на 49-му році життя помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Він народився у місті Хорол на Полтавщині, працював на шахті, електриком, слюсарем, вантажником, служив у війську. Згодом співпрацював із часописами та телебаченням. У 1997 році за роман «Сталінка» отримав малу Шевченківську премію. А минулого року Ульяненко опинився в центрі гучного скандалу. Національна експертна комісія з питань моралі визнала порнографічним роман письменника «Жінка його мрії». Ульяненко подав до суду, після чого негативний експертний висновок відкликали, і цього року роман перевидали. Ульяненко писав багато і на різні теми. Пропоную послухати уривок інтерв'ю, яке у 2007 році Ульяненко дав нашій колезі Надії Степулі, розповідаючи про деякі із своїх книг.
Ці книжки, які я видав, вони спрацювали кожна по-різному. Одна спрацювала досить на молодіжну аудиторію, це «Богемна рапсодія». Дуже асфальні відгуки, молодіжі це дуже сподобалось. Вона містична, там гламурна, але мені кажуть, там багато якогось кохання і всього того. Інше там якісь передбачення є, що от замова повість писалася в 89-му році, але, власне, ще тоді не було ні заказних убивств, ні було ні повалених урядів, не було ні цього, ні того, але, власне, що я якось це все вгадав у нашій країні. Навіть президента нашого Кучми вгадав там майже до краплини. На зрост, я не маю характер на увазі, але, власне, ну, тут антиутопія. Далі в мене «Син тіні» є по економіці, але він більш філософський роман, і я думаю, що воно до сих пір працює, і воно от спрацювало в часі на Майдані. На тому Майдані і на іншому Майдані. А щодо знака Саваофа, ну, це дуже така от була складна штука, тому що її було писати вроді би не так важко, як «Син тіні» і ту ж «Богемну рапсодію», тому що все було все наяву. Зараз публіка має свої смаки, має свої вже уявлення. Вона вже знає літературу, не тільки ту, яку нам тикали колись під носа ще за совєтів. Вона вже розвинена, і молодь розвинена, і вже люди просто освіченіші стали. Так що тут нема нічого поганого.
Пане Ульяненко, ваші майже всі книги, вони мають у собі цей елемент містики. Це те, що вас цікавить, чи ви, може, просто бачите, що це на поверхні, і це цікавить не тільки вас, а й читачів і загалом людей. Адже ми в непростому столітті живемо. З одного боку, це нові технології, це інтернет, це розвиток таких технологій, про які ще 100 літ тому навіть не сміли мріяти, а з іншого боку, ну, щось таке середньовіччям віє час від часу.
Ні, ну, розумієте, людина починає відходити від себе, а потім обертається, і вона бачить, що вона втратила. А втратила вона дуже багато. І от чому в мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки, тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила. А я, в принципі, хочу хочу показати просту річ, як до цього повернутися або як цього не робити.
Це був уривок з інтерв'ю Радіо Свобода письменника Олеся Ульяненка. Сьогодні він помер на 49-му році життя. Свобода сьогодні. Вальс, танго, фокстрот та китайці опановують люди на інвалідних візках. З 16 серпня і по сьогодні в Івано-Франківську в коледжі фізичного виховання для них майстер-клас проводили тренери з Київського університету «Україна». Це і фізична, і психологічна реабілітація, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Про Марію Колазарович з Косова кажуть, що вона ніколи не комплексувала через вроджені вади і вміє поділитися оптимізмом. Закінчила університет, працює в дитячому центрі творчості, пише вірші і гуморески, останні на гуцульському діалекті. Саме вона першою загорілася ідеєю навчити тих, хто на візках, танцювати.
Я навчилася, ну так, аматорськи танцювати. Кажу племінниці, якщо ти не будеш зі мною танцювати, я не йду на весілля. В результаті ми у селі Баня Березові танцювали. Всі були шоковані спочатку, потім почали мене запрошувати на танець.
Олег Сивак та Андрій Кудерський, які разом з Марійкою увійшли до ініціативної групи «Ватра», не інваліди, просто небайдужі до соціальних проблем люди. Знайшли волонтерів з танцювального клубу. Андрій Кудерський каже, уже за кілька днів видно, як змінюються ті, хто звик більше до замкнутого простору квартири, аніж до танцювального залу.
Під час цього люди починають перш за все вірити в себе, по-друге, змінюватись фізично. Реально, приклад, який ми одного хлопчину сюди привозили в понеділок, я його переставляв із одного візка на інший, і він такий, все, він не дається, він які плечі розправити, він не вірить людям. А оце ось вчора, сьогодні, він отак вже плечі розправив, людина починає змінювати себе, і відповідно вона може впливати на події навколо.
13 людей з обмеженими можливостями з Івано-Франківська, Косова, Коломиї, Надвірне, Богородчанського району танцюють у парі зі здоровими людьми. Заняття для них проводить тренер-реабілітолог з Києва Михайло Савельєв, який приїхав зі своїми помічниками, теж на інвалідних візках. Сам Михайло за фахом льотчик-випробовувач. Після складної травми 13 років тому один час був на візку, але зміг ходити і танцювати. На його переконання, танці дають і фізичну, і психологічну реабілітацію. Наразі майстер-клас з танців на візках декому видається швидше за баганкою. Та в Івано-Франківську уже поговорюють про те, щоб зробити щось на зразок такої танцювальної школи. А для початку вирішили об'єднати людей з обмеженими можливостями у клуб «Колесо», насамперед задля спілкування. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї програми про майбутнє інтернету. У Сполучених Штатах знову набирає обертів суперечка, чи має весь вміст інтернету бути доступним однаково для всіх. Прихильники так званого мережевого нейтралітету заявляють, що заперечення цього принципу є не що інше, як наступ на конституційні права. А провайдери інтернет-послуг, які пропонують кращі послуги за більшу плату, зі свого боку твердять, що вирішувати має вільний ринок. Сергій Драчук із такими подробицями.
Йдеться про нейтралітет не політичний, а суто технічний, пояснює постійний автор американського комп'ютерного журналу PC World Тоні Бредлі.
Концепція мережевого нейтралітету полягає просто в тому, що до передачі будь-якої інформації в інтернеті слід ставитися однаково, і що інтернет-провайдери не повинні мати змоги запроваджувати розрізнення, чи то з метою придушити конкуренцію, а чи щоб заблокувати певні різновиди передачі даних. Коротко кажучи, для всіх, хто заплатив за послуги інтернету, передача всіх різновидів даних має бути однаковою.
Прихильники мережевого нейтралітету, такі як сам Бредлі, вважають, що коли ви чи то переглядаєте сайти, чи отримуєте або пересилаєте електронну пошту, а чи завантажуєте музику, то вся ця інформація має передаватися з однаковою швидкістю. Вони кажуть, що провайдери не мають права надавати пріоритет якимсь різновидам передачі інформації за рахунок інших. Тим часом супротивники ідеї, серед яких і самі провайдери, кажуть, що за сучасних умов, коли інтернет дедалі більше замінює інші засоби інформації, зв'язку та розваг, треба, зокрема, надати право власникам сайтів можливість конкуренції, наприклад, право за певну доплату провайдерові гарантувати швидший доступ до інформації на своїх сайтах. Захисники мережевого нейтралітету знову ж заявляють, що це, по суті, призведе до створення інтернету першого і другого класу. Так що ті, хто не може собі дозволити платити вищі ціни, будуть, по суті, відрізані від частини світової мережі. Директор досліджень інформаційної політики Інституту Като у Вашингтоні Джим Гарпер вважає, що прихильники мережевого нейтралітету мають більше рації, але змушувати до нього не варто.
Мережевий нейтралітет, я думаю, це добрий інженер. Принцип. Це добрий спосіб діяльності інтернету. Але не думаю, що було б доброю думкою для Конгресу писати про це закон, чи для Федеральної комісії зв'язку видавати директиви, які вказують, як цей принцип втілити.
Каже дослідник. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.